Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-dekabr juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Bobomurodga bir qattiq bosim bo'lgan bo'lish kerak. Buni qo'rqitishgan yoki demak o'sha
davlatga qarshi fitnada ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi Prezident Mirziyoyev va huquq tartibot organlari o'rtasidagi taranglikdan dalolat deb ko'rilmoqda.
Afg'oniston poytaxti Kobulda ketma-ket portlashlar kamida 40 odamni hayotdan olib ketdi. Jarohatlanganlar 100 ga yaqinlashmoqda.
Turk qahvasi turk madaniyatining negizi sifatida ko'rilarkan, Amerika poytaxti yaqinidagi eng yirik savdo majmuasida turk qahvaxonasi ochildi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston poytaxti Kobulda ketma-ket portlashlar kamida 40 odamni hayotdan olib ketdi. Jarohatlanganlar 100 ga yaqinlashmoqda. Shiyalarning madaniy markazi hamda Afg'on ovozi axborot agentligi joylashgan bino nishonga olingan. Hujumni Islomiy davlat jangari guruhi uyushtirganini tan oldi. Tabayan shiya markazida Afg'oniston tarixiga bag'ishlangan tadbir paytida 3 portlash ro'y bergan. Guvohlarga ko'ra, o'lganlar orasida ayollar va bolalar ham bor. Kecha Afg'oniston janubidagi Lashkargoh shahrida harbiy baza yonida ham mashina portlashi oqibatida 15 kishi yaralangan edi. Deyarli barchasi askarlar. Hujum ortida Taliban harakati turgani ma'lum. Helmand poytaxti Taliban mahkam o'rnashgan hududlardan hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar va Rossiya Koreya yarim orolini yadro qurollaridan xoli zonaga aylantirish uchun birgalikda diplomatik harakatlarni davom ettiradi. AQSh va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Rex Tillerson va Sergey Lavrov bu haqda telefonda gaplashib olgan. Lavrov fikricha, Washingtonning agressiv ruhdagi bayonotlari yarim orolda ziddiyatlarni kuchaytirmoqda. Hafta boshida AQSh Shimoliy Koreyaning yadroviy programmasi uchun mas'ul ikki rasmiyga qarshi sanksiyalar joriy etdi. BMT xavfsizlik kengashi esa bu davlatga yoqilg'i mahsulotlari kirishini cheklamoqda. O'tgan hafta bu boradagi rezolyutsiya bir ovozdan ma'qullandi. Shimoliy Koreya tomon yo'nalgan kemalar bundan buyon qattiqroq tekshiriladi. AQSh o'z elchixonasini Quddusga ko'chirishi haqida e'lon qilganidan beri norozilik namoyishlarida yuzlab falastinliklar hibsga olingan. Falastin hududlarida zo'ravonlik avj olyapti. Prezident Donald Trump 6-dekabr kuni Quddusni Isroilning poytaxti deb tan olgan edi. O'shandan buyon Isroillik va falastinliklar bir necha bor to'qnashdi, 12 kishi halok bo'lgan, yuzlab falastinliklar hibsda. Isroil okupatsiyasiga o'rganib ketganmiz. Doim ovozimizni o'chirishga harakat qilishadi. Biz ularga aytadigan gapimiz Quddus abadiy poytaxtimiz deydi falastinlik Ashar Abu Surur. Isroilning o'ngchi qonunchilaridan biri Oren Hazan Hamas guruhini qoralab namoyishga chiqdi. Uning tarafdorlari falastinliklarni olib ketayotgan avtobuslar yo'lini to'sdi. Qonunchi avtobusga chiqib yo'lovchilarni haqoratlagan. To'polon va zo'ravonlik bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Biz sizdan qo'rqmaymiz, deydi Hazan falastinliklarga qarata. Sizning taqdiringiz bizga bir pul. Yaxshi gapni tushunmasangiz, kuch ishlatamiz. Bizni to'xtata olmaysiz, deydi Isroillik deputat. G'azo sektorida hukmron Hamas guruhi yahudiy namoyishchilarning xatti-harakatlarini tanqid qilmoqda. BMT qochqinlar agentligi Afg'onistonning Hirot viloyatida 2700 dan ziyod muhtoj va boshpanasiz oilalarga madad ko'rsatmoqda. Uy-joysiz odamlarning ko'pi qo'shni viloyatlardan urush va zo'ravonlikdan qochib kelgan. Har bir oilaga $200 pul va 4 ta adyol beriladi. Rasmiylarning aytishicha, hukumat odamlarga o'zlariga uy-joy qurib olish uchun yer ajratishni ham rejalamoqda. Qochqinlarning eng zaif qatlamiga ayollar va bolalarga alohida e'tibor beramiz, deydi Hirot hokimiyatidan Muhammad Anvar. Yordam olgan ayrim qochqinlarning aytishicha, Hirotdagi lagerda hayot og'ir, berilgan ko'mak ko'pga yetmaydi, ayniqsa qish mavsumida. Bizga pul yuborib turadigan o'g'lim Afg'oniston armiyasida xizmat qilayotib, janglarda halok bo'ldi. Erim yakka o'zi bizni boqa olmayapti, deydi Purjan ismli ayol. Ayrim qochqinlar o'z qishlog'iga qaytishni istaydi. Hukumat tinchlik, osoyishtalikni ta'minlasa, uyga qaytib, dehqonchilik bilan kunimizni ko'ramiz. Hozir o'z mamlakatimizda qochqindek yashayapmiz, deydi Amir. Hirotdagi qochqinlar lagerlari 14 mingdan oshiq odamga boshpana bergan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Davlatga qarshi fitnada ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi Prezident Mirziyoyev va huquq-tartibot organlari o'rtasidagi taranglikdan dalolat deb ko'rilmoqda. Taniqli advokat Sergey Mayorovning himoyasidan voz kechgan Bobomurod Abdullayev o'z aybiga to'liq iqrorligi haqida gapira boshlagan. Avvalroq Abdullayev bilan hibsxonada ko'rishgan advokat jurnalist qisman o'z aybini tan olayotganligini aytgan edi. Faollar huquq-tartibot idoralarining tayziq usuli jamoatchilikda ochiq qoralanayotgan bir paytda ham hibs tahdidlari hamon davom etayotgani haqida gapirishmoqda.
Bobomurodga bir qattiq bosim bo'lgan bo'lishi kerak. Buni qo'rqitishgan yoki demak o'sha
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bobomurod Abdullayev mamlakatda hokimiyat yangilanishidan so'ng eski tuzum davrida muxolifatga qarshi muntazam ishlatib kelingan aksil konstitutsiyaviy harakatlar ayblovi bilan hibsga olingan ilk faollardan biri, jurnalist. Sentyabr oyidan buyon Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist davlatga qarshi fitna uyushtirishda, hukumatni kuch bilan ag'darishga urinish harakatida ayblanmoqda. Bu ish yuzasidan Milliy xavfsizlik xizmati taqdim etgan dalillar hozirda Bobomurod Abdullayevning Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgan maqolalaridan iborat. MXX tomonidan hibsga olinishi ortidan uzoq vaqtgacha bedarak qolgan jurnalistning ishi bilan noyabr oyidan advokat Sergey Mayorov shug'ullana boshlagan edi. Advokatning Abdullayev bilan ko'rishishi oson kechmadi. O'z arizalari samarasiz ketgan Sergey Mayorov oxir-oqibat himoyasi ostidagi shaxs bilan uchrashishga ruxsat berilishini so'rab, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan. Shundan so'nggina 14-dekabrda MXX hibsxonasida Bobomurod Abdullayev bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan edi.
Ни ответа, ни от президента, ни от генерального. Да, каждый день я звоню, и мне под разными предлогами говорят, что встреча невозможна. Сначала говорили, мы вас сами вызовем, и на что я возразил, говорю, я решаю, когда встречаться, а не вы, когда меня вызовете.
26 декабр күні есі адвокат Сергей Майоров Бобомурод Абдуллаев ішіні юрттеткен тергеуші Веселовның чақыруыға көрі МХХ-ге борген. Бобомурод Абдуллаев білен ташкілләштірілген ұчырашуыда журналист Сергей Майоровның химуясынан воз кетішіні малым қылген. Бұның сабабы сұфатыда өткен гәлгі ұчырашу натижасы ақыда хукук химиятсы Сурат Икром втамондан тарқатылген хабар келтірілген. Sergey Mayorov va Surat Ikromov hamkorligida tarqatilgan bu xabar Bobomurod Abdullayevning qisman o'z aybiga iqrorlik bildirayotgani haqida edi. Davlat tomonidan tayinlangan advokat hisobiga Mayorov himoyasidan voz kechishini aytgan Abdullayev o'z aybiga to'liq iqror ekanligini ham bildirgan. Jurnalist bilan o'tgan so'nggi uchrashuv tafsilotlari ham Surat Ikromov tomonidan tarqatildi. Hukuk mühendisi Bobomurod Abdullayev tagi o'zgarishlarini unga ko'rsatilgan bosim bilan izohlamoqda.
O'tgan yil yaxshi kutib olib xursand bo'lib, hammasini gapirgan nima? Bobomurod birdaniga shu 10 kun o'tar o'tmas, demak, mana mana shunaqa nima boshqacha kutib olib, demak, advokatlarga kerak emas, mana shunaqa degan narsalarni gapirgan. Avvalambor u berilgan xabarda bironta nima noto'g'ri bo'lgan emas. Masalan, o'sha kuni kechqurun bu yoqqa bizani ofisga o'sha Mayorov keldi. Darro hammasini gapirdi. O'sha zahoti bir yarim soat o'tar o'tmas bu xabarni darro berib yubordik. Avvalambor xabarda hech qanaqa yomon narsani o'zi yo'q yoki noto'g'rini. Masalan, qisman degani Mayorov uni menga aytdi, buni o'zini intervyusida ham gapirdi. Boshqacha gapira boshladi. Ya'ni menga uni o'tgan gal gapirmagan gapini demak gapira boshlagan. Ya'ni Muhammad Solih meni majbur qildi shuni yozishga degan nimasi bor. Mana u Mayorov shuni o'zi o'sha yozib bergan qo'li bilan mana o'zini arizasi ana shu yerda o'tgan gal hech bo'lmasa iltimos qildi emas, meni majbur qildi deb gapiryapti. Endi bu mutlaqo noto'g'ri narsa-ku. Bu qanaqa qilib majbur qiladi u boshqa joyda yashasa? Advokat o'shani joyini ham gapiryapti. Iltimos emas, aytimni talab qilgan mendan shuni yozasan deb degan gapni qilyapti. Bildingizmi, mana shu yerda o'zi ma'lum bo'libdiki, buni demak har qanday yo'l bilan demak advokatni demak chiqarib yuborish, ya'ni o'sha davlat advokati faqat ishtirok qilsa-da, mana bu jinoiy hali yig'ilayotgan hujjatlar ichida nima borligini hech kim bilish kerak emas. Mana shuni hamma harakatini qildi. Demak, men hisoblayman bu Bobomurodga bir qattiq bosim bo'lgan bo'lishi kerak. Buni qo'rqitishgan yoki demak o'sha va'da berishgan, agar shunaqa qilsang biz tezroq chiqarib yuboramiz deganmi, boshqami shunaqa bo'lishi mumkin. Negaki bizlar o'zi nima deydi, milliy xavfsizlik xizmati umuman tergov organlari qanday ishlashini juda ancha o'rganganmiz,
deydi Surat Ikromov. Milliy xavfsizlik xizmati yuritayotgan davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha hozirgacha Bobomurod Abdullayevdan tashqari yana 4 kishi hibsga olingan. Aksariyati jurnalist, ijodkorlar. Oktyabr oyida Toshkentda hibsga olingan taniqli blogger Hayotxon Nasriddinov haqida hamon biror ma'lumot yo'q. Shuningdek, bu ish yuzasidan hibsda qolayotgan boshqa shaxslar haqida ham. Maxfiy tarzda yuritilayotgan davlatga qarshi fitna ayblovining asosiy ishtirokchilari jurnalistlardan, taniqli muxoliflardan iborat ekanligi, Mirziyoyev davrida ham muxolifatga qarshi tazyiqlar davom etishidan darak sifatida qabul qilinmoqda. Prezident Mirziyoyevning so'nggi bayonotlari, ayniqsa Milliy xavfsizlik xizmati va huquq-tartibot tizimlarining tahdid, tazyiqlarga asoslangan ish uslubini tanqid qilishi huquq himoyachilarida umid uyg'otgan. Mirziyoyevning adolatli va ochiq jamiyat haqidagi bayonotlari ortidan tanqidiy chiqishlari, muxolifligi bilan tanilgan jurnalistlar davlatga qarshi harakatda ayblanib qamoqqa olinayotgani prezident bayonotlari va huquq tartibot tizimlari o'rtasidagi ziddiyatlarni ochiqlay boshlagan.
Lekin mana mashinada qing'irishlarni baribir qilib yotishibdi Milliy xavfsizlik xizmati. Shu paytgacha o'sha odamlarni Milliy xavfsizlikni ham hali qilganlar bir xil ko'pchiligiga haligi hukumni ham hali taqdim ettirmagan, bilasizmi, mana hukm shularga qilyapti, mana shu paytgacha o'shalarga даже hukmni ham berishmayapti. Mana qayerga borsa borgin, hech narsa qilmaymiz-da. Prezidentni gapi bizaga bir til deb gapirishyaptida, просто bu ochiqdan ochiq sabotaj ketyapti hozir. Bu chiqdi sabotaj, buni haqiqa. Mana prezident nimalar chiqdi, mana qonunlar ham chiqdi, hamma narsaga o'sha bularni tergov organi haligi nima deydi qarshi chiqyapti. Mana mana shu bo'lgan voqea eminni qarshilik qilish, prezidentga qarshi borish, o'sha sabotaj qilish, u prezidentni aytganlari yoki uni harakatlariga qarshi ishlar olib borilyapti,
deydi bu borada Surat Ikromov. Bobomurod Abdullayev sentyabr oyining oxirida hibsga olingan edi. Milliy xavfsizlik xizmatining dastlabki ayblov xulosasida Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar yozgan Bobomurod Abdullayev muxolifatdagi O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solih ko'rsatmasiga ko'ra ishlagani, guruh g'alayonlar yo'li bilan O'zbekistonda hokimiyatni egallashni maqsad qilgani yoziladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning Kaliforniya shtatida A gepatiti tarqalmoqda. Vaholanki bu kasallikka qarshi vaksina topilganiga 20 yildan oshdi. G'arbiy shtatda 600 dan ziyod odam virusni yuqtirgan, 21 kishi o'lgan. Kaliforniya sog'liqni saqlash idorasiga ko'ra, gepatitga chalinganlarning aksariyati uysiz yoki narkoman. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ko'chada yashaydigan odamlar uchun eng oddiy ehtiyojlarni qondirish ham muammo. JL 4 yildan beri boshpanasiz.
Qo'lni yuvadigan joy yo'q, hojatxonalar yo'q.
Los-Anjelesning Skid Row mahallasida uysizlar ko'p, hojatxonalar yetishmaydi. BMT qochqinlar lagerlari uchun belgilangan me'yor shuki, har 20 odamga bitta hojatxona bo'lishi zarur. Kunduzi Skid Row'da aholi soni 3600 dan oshadi. BMT talablariga javob berish uchun hududga yana 164 hojatxona kerak. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kechki payt uysizlar soni 1700 ga tushadi. Ular uchun atigi 6 tualet ishlab turadi, xolos.
They don't want to let you use the toilet. So it's
shahar ma'muriyati biz hojatxonalardan foydalanishimizni istamaydi. Ochig'i oramizda shunday odamlar borki, bu joylardan to'g'ri foydalanmaydi. Buzadi yoki toza saqlamaydi. Lekin buning uchun bizni jazolash to'g'ri emas. Ko'chaning burchagida hojat chiqaraylikmi?
Mahalla A gepatiti o'chog'iga aylangan. Tanqidchilarning qayd etishicha, tunda noqonuniy faoliyat avj olishi sabab aksar hojatxonalar yopib qo'yiladi. Tibbiyot professori Jeff Klausner deydiki,
San Diego va Los Angelesda gepatit tarqalishi sanitariya qoidalariga rioya qilmaslikdan virus odamdan odamga yuqadi. Hojatxonadan foydalangandan so'ng qo'lni yuvmaslikdan kelib chiqadi.
Bir yechim Lava May tashkiloti ta'minlayotgan mobil dushxonalar. Tashkilot direktori Paul Asplund.
We realized from the beginning that
ko'chada yashaydigan odamlar uchun gigiyena inshootlari deyarli yo'q. Shuning uchun bu ishni tashkillashtirdik. Dushxonalarni olib keldik. Odamlar 15 minut o'ziga vaqt ajrata olsin.
Ammo himoyaga muhtoj faqat uysizlar emas. AQSh, Yevropa, Chili va Avstraliyada gomoseksual erkaklar orasida ham A gepatiti epidemiya darajasiga yetgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Kaliforniyada gepatitni yuqtirgan boshpanasizlar va narkomanlar kasalxonaga yotqizilishi ehtimoli yuqori. Immuniteti zaif insonlar qo'lini muntazam yuva olmasligi ular ahvolini yanada og'irlashtiradi.
Gigiyena bu huquq, har bir insonga berilgan huquq.
Los-Anjelesda yaqin orada gigiyena markazi ochiladi. Hojatxonalar va ijtimoiy xizmatlar kuniga 24 soat ochiq bo'ladi, deydi rasmiylar. Elizabet Li, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turk qahvasi turk madaniyatining negizi sifatida ko'rilarkan, Amerika poytaxti yaqinidagi eng yirik savdo majmuasida turk qahvaxonasi ochildi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Turk qahvaxonasining ochilgani poytaxt va Virginiya shtati atrofidagi nafaqat turk jamoasini, savdo majmuasiga kelayotgan ko'p millatli xaridorlarni ham jalb qildi. Gizem Saljigulvayt qahvaxonaga asos solganlardan. Qahvachi turk xonim deya tanilgan. U o'z biznesini qanday boshlaganini gapirib berarkan, qahvaxonaning ishga tushishiga 2012-yilda turk mobil qahvasi loyihasida muvaffaqiyat qozongani turtki bo'lganini aytadi. AQShda mobil oshxonalar biznesi yaxshi rivojlanayotganini anglagan Saljigul ishni mobil qahvaxona ochishdan boshladi. O'shanda u mobil qahvaxonasida Amerika bo'ylab kezgan, qahva ulashgan. Hozir gavjum bir savdo majmuasida biznes ochish orzusi amalga oshganidan baxtiyor, qo'llab-quvvatlaganlardan minnatdor. Mablag'imiz juda cheklangan edi, biroq savdo majmuasi rahbariyati va Turk Amerika jamiyati, turk qahva ishlab chiqaruvchilari yordami bilan maqsadimizga erishdik, deydi Saljigul. Qahvaxonaning o'ziga xosligi shundaki, nafaqat oziq-ovqat mahsulotlari, hatto qahvaxo'rlar uchun o'rindiqlar ham Turkiyadan keltirilgan. Biznes rahbarining maqsadi ham aynan Istanbul madaniyatini ko'rsatish va Istanbul mazasini amerikaliklarga ulashish.
Ben daha önce çalıştığım firmada kendileriyle İstanbul'a seyahat
Turkiya'daki en mashhur mahsulotlarni keltirganmiz. Ular bizni boshidan qo'llab-quvvatlagan. Qahvaxona dizayni ham turkcha. Turkiyani Amerikaga olib keldik desak ham bo'ladi, deydi Sanjiq.
Çok geniş bir müşteri profili var.
Do'kon ochilishiga kelganlarga turk qahvasi, shinam qahvaxona manzur. Ilgari hech turk qahvasini tatib ko'rmaganlar uchun ayni muddao. Mitta idishlarda bo'lsa-da, mazali, biroq o'tkirroq, lekin yaxshi, to'g'ri tayyorlangan qahva. Boshqasini ichishni istamay qoladi odam, deydi qahvaxo'rlardan biri. Turk qahvasi shaydosiman. Istanbulda bir necha marta bo'lganman. Qahva tayyorlashni o'rganganman. Bu yerda ham turk qahvasi borligidan xursandman, deydi yana bir mijoz. Asli Qozog'istondanman. Uzoq yillar Moskvada yashadim. O'shanda har hafta Istanbulga uchardik. Turk qahvasini yaxshi ko'raman. Bu yerga do'stlarim bilan tatib ko'rgani keldik. Turk qahvaxonasi ochilgani yaxshi bo'ldi, deydi yana bir xaridor. Salji Gulvayt yangi biznesni mijozlar iliq kutib olganidan baxtiyor. U turk qahvasi ixlosmandlari madadi bilan Amerika bo'ylab turk qahvasi brendi filiallarini ochish orzusida. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Islomiy davlat jangari to'dasi Suriya va Iroqda jang maydonlarida mag'lubiyatga uchrashda davom etarkan, guruh axborot urushini ham boy bermoqda. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi oylarda Daishning tashviqoti susaygan. Axir jang maydonidagi mag'lubiyatlar bilan tashviqotni samarali olib borish mumkin emas. Jangarlar tarqatgan so'nggi videoda Raqqa shahri tasvirlangan bo'lishi mumkin. Ular o'z armiyasini professional, qobiliyatli qilib ko'rsatishga harakat qilishyapti, deydi radikalizatsiya holatlarini o'rganish xalqaro markazi tadqiqotchisi Charlie Winter. U guruh tashviqotlarini eng boshidan o'rganib keladi. Islomiy davlat propaganda bobida hozir oldingiday emas. Xuddi uning tashviqotchilari o'z ishini tashlab ketganday. Oktyabr oyidan beri ulardan sado chiqmaydi. Bunga sabab shuki, Suriyaning Raqqa va Mayadin shaharlarida guruhning matbuot markazlari vayron qilingan, deydi mutaxassis. So'nggi oylarda Daish janglarda katta hududlarni boy berdi. Targ'ibotchilar ishi ancha qiyinlashdi. Jangarlarga qarshi kurashayotgan xalqaro kuchlar tashviqot ahamiyatini anglab, guruhning matbuot markazlarini ham nishonga olgan. Tahlilchi Winterning aytishicha, jangarlarning muvaffaqiyat darajasi islomiy xalifalikni tuzishdan oddiy jon saqlashga tushdi. Guruh hududidan ajragan bo'lsa ham mafkurasini saqlab qolgan. Mafkuraga ergashuvchilar, uning nomi bilan o'zlarini qurbon qilayotganlar hali ham bor, deydi Winter. Yaqingacha Daish xorij mamlakatlaridagi musulmonlarni xalifalikka chorlab kelgan edi.
No longer is it calling for people to travel.
Biroq hozir bunday emas. Guruh ularni o'z mamlakatlarida xurujlarni amalga oshirishga erishmoqchi, deydi londonlik kuzatuvchi. Bu borada esa islomiy davlat ancha muvaffaqiyat qozongan. Aniq dalil bo'lmasa-da, guruh dunyoning turli chekkalarida sodir etilgan xurujlar uning tarafdorlari tomonidan amalga oshirilganini da'vo qilmoqda. Bunga ommaviy axborot vositalari aybdor, deydi Winter. Unga ko'ra, jangari to'daning jang maydonlaridagi mag'lubiyatlariga qaramay, Daish jurnalistlar tufayli yangi tarafdorlar qozonmoqda.
So how the global media responds to
Global matbuot Daishga qarshi amaliyotlarni qanday yoritishiga ko'p narsa bog'liq. Guruhning umri, mafkurasi shunga bog'liq, deydi Charlie Winter. Daish tarqatgan so'nggi videolarga ko'ra, Misrning Sinay yarim oroli endi jangarlarning yangi makoniga aylanmoqda. Bir necha kun oldin u yerdagi masjidga hujumda 300 dan ziyod odam o'lgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.